Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 31. Ubutumwa bwakiriwe. Iki gice gishingiye ku rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abanyakorinto. Avuye mu Efeso, Pawulo yafashe urundi rugendo rw'ivugabutumwa. Muri urwo rugendo yari yizeye kongera gusura aho yari yarigeze gukorera mu Burayi. Yatinze itiro w'igihe gito abwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, maze abona abantu bamwe bari biteguye gutega amatwi ubutumwa bwe. Nyuma yaho yaje kuvuga iby'umurimo yahakoreye agira ati: "Nakinguriye urugi n'umwami wacu." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya kabiri, umurongo wa 12. Nyamara nubwo umurimo we itiro wagendaga neza, ntiyashoboraga kuhatinda. Guhagarika umutima kubera amatorero yose, ariko by'umwihariko itorero ry'i Korinto, byari bimuremereye mu mutima. Yari yariringiye ko azabona Tito Itirowa kandi akamubaza uko abavandimwe be mu kwizera b'i Korinto bakiriye amagambo y'inama no gucyaha yari yarabandikiye. Nyamara ntibyamushobokeye. Yanditse ku byamubayeho agira ati: "Nabuze uko nduhura umutima wanjye kuko ntasanzeyo Tito mwene data." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya kabiri, umurongo wa 13. Yahereye ko Avitirowa arambuka ajya i Makedoniya, aho yahuriye na Timoteyo i Filipi. Muri iki gihe yari ahagaritse umutima kubera itorero ry'i Korinto. Pawulo yiringiraga ko bizagenda neza cyane, nyamara inshuro nyinshi yagiraga agahinda kenshi mu mutima, atekereza ko inama n'imiburo bye bitumvikanye neza. Yaje kwandika ati: "Imibiri yacu ntirakaruhuka na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose. Inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi, yaduhumurishije kuza kwa Tito." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya karindwi, umurongo wa 5 n'uwa 6. Iyi ntumwa y'indahemuka yazanye inkuru inejeje ko hari uguhinduka gutangaje kwari kwarabaye mu bizera b'i Korinto. Benshi bari baremeye inama zari mu rwandiko rwa Pawulo, kandi bari barihannye ibyaha byabo. Imibereho yabo ntiyari ikiri igisebo ku Bukristo, ahubwo yari yaragize uruhare runini mu gutuma habaho kubaha Imana. Intumwa Pawulo yuzuye ibyishimo, yoherereje abizera b'i Korinto urundi rwandiko rwerekana ibyishimo yari afite mu mutima bitewe n'umurimo mwiza wabakorewemo. Yarababwiye ati: "Nubwo urwandiko nabandikiye rwaba rwarabateye agahinda, sinicuza ko narwanditse. Nari ngiye kubyicuza igihe mbonye ukuntu rwabateye agahinda akanya gato." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya karindwi, umurongo wa 8. Igihe yarahagaritswe umutima n'uko amagambo yatazahabwa agaciro, rimwe na rimwe Pawulo yicuzaga impamvu yabandikiye yeruye kandi abashaririye. Yakomeje agira ati: "None ndishimye. Icyakora sinshimishijwe n'uko mwagize agahinda, ahubwo n'uko agahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo mutagira icyo mubura ku bwacu."
Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya karindwi, umurongo wa 9 n'uwa 10.
Uko kwihana kuzanwa mu mutima n'ubuntu mvajuru kuzatuma habaho kwicuza icyaha no kukireka. Izo ni zo mbuto intumwa yavuze ko zari zarabonetse mu mibereho y'abizera b'i Korinto. Pawulo yarabandikiye ati: "Mbega ibyiza mwazaniwe n'agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka. Mbega umwete kabateye wo kwita ku byabaye ngo mwiregure. Mbega ukuntu kabateye kurakara no guhagarika umutima. Mbega ibyifuzo n'ishyaka kabateye ngo mwemere guhana uwagize nabi." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya karindwi, umurongo wa 11 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Pawulo yamaze igihe afite umutwaro ku mutima we kubera amatorero. Uwo mutwaro wari uremereye cyane ku buryo kuwihanganira byari bimukomereye. Abigisha b'ibinyoma bari baragerageje kumwangisha abizera no gushimangira inyigisho zabo bwite zigasimbura ukuri k'ubutumwa bwiza. Impungenge no gucika intege byari bigose Pawulo bigaragarira muri aya magambo: "Twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya mbere, umurongo wa 8. Ariko noneho ubu impamvu imwe yo kugira impungenge yakuweho. Igihe Pawulo yumvaga inkuru nziza ko urwandiko yandikiye Abanyakorinto barwemeye, yavuze aya magambo yo kwishima ati: "Hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Se, ari nayo Data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana, kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane,
niko no guhumurizwa kwatugwishijweho na Kristo.
Iyo tubabazwa tuba tubabarizwa kugira ngo muhumurizwe no gukizwa, kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no kugira ngo muhumurizwe namwe, mubone uko mwihanganira imibabaro imwe n'iyo natwe tubabazwa. Nicyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanyije imibabaro, mufatanyije no guhumurizwa." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya mbere, umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Mu kugaragaza ibyishimo yatewe no kongera guhinduka kw'Abanyakorinto no gukurira mu buntu kwabo, Pawulo yashimiye Imana uku guhinduka k'umutima n'imibereho. Yaravuze ati: Ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa 14 n'uwa 15. Byari umuco w'icyo gihe ko umusirikare mukuru utsinze urugamba atahukana abo yafasheho iminyago. Icyo gihe hateganywaga bagombaga gutwara imibavu kandi igihe abasirikare bagarukanaga insinzi bagendaga kuri gahunda. Impumuro y'imibavu ku bafashweho iminyago yari impumuro y'urupfu yerekanaga ko igihe cyo kwicwa kwabo cyegereje. Ariko ku bafashwe nk'imbohe bababariwe n'ababafashe batagomba kwicwa, iyo yari impumuro y'ubugingo kubera ko yaberekaga ko bari hafi kubohorwa. Icyo gihe Pawulo yari yuzuye ukwizera n'ibyiringiro. Yiyumvisemo ko Satani atashoboraga gutsinda umurimo w'Imana i Korinto, bityo mu magambo yo gushima yagaragaje ishimwe ryari mu mutima we.
Pawulo n'abakozi bagenzi be bari kwizihiza insinzi yabo ku banzi ba Kristo n'ukuri,
bagendana umwete mushya bakajya kwamamaza umukiza. Nk'umubavu uhumura neza, impumuro y'ubutumwa bwiza yagombaga gukwirakwizwa ku isi yose. Ubutumwa bwari kubera impumuro y'ubugingo itanga ubugingo abari kwemera Kristo, ariko ku bari gukomeza kwinangira mu kutizera, ubutumwa bwari kubabera impumuro y'urupfu izana urupfu. Amaze kubona ukuntu umurimo wagukaga, Pawulo yaratangaye ati, kandi ibyo ninde ubikwiriye? Ninde ushobora kubwiriza ibya Kristo ku buryo abanzi be batabona impamvu igaragara yo gusebya intumwa cyangwa ubutumwa itwaye? Pawulo yifuje gushishikariza abizera inshingano ikomeye y'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubudahwema mu kubwiriza ijambo ry'Imana bifatanije n'imibereho itunganye kandi idakebakeba, nibyo byonyine bishobora gutuma imihati y'abagabura ijambo ry'Imana yemerwa n'Imana kandi ikagirira abantu akamaro. Abagabura b'ijambo ry'Imana b'iki gihe cyacu bumva ko umurimo baremereye cyane, bashobora kuvuga nka Pawulo bati, kandi ibyo ninde ubikwiriye? Hari bamwe bari barashinje Pawulo ko mu rwandiko rwe rwa mbere yisingizaga ubwe. Pawulo yavuze kuri iyi myumvire abaza abagize itorero niba barasobanukiwe n'icyabimuteye. Yarababajije ati, mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa mbere. Abizera bajyaga ahandi hantu henshi batwaraga inzandiko z'ubuhamya zivuye mu itorero bari basanzwe babarizwamo, ariko abayobozi, abahanze amaso ayo matorero bo, ibi ntibyabarebaga. Abizera b'i Korinto bari barakuwe mu gusenga ibigirwamana bakayoboka ukwizera kuvugwa n'ubutumwa bwiza. Ubwabo nibo bari inzandiko zo guhamya Pawulo yari akeneye. Kuba barakiriye ukuri ndetse no guhinduka kwari kwarabaye mu mibereho yabo
byari ubuhamya bugaragaza ubudakemwa bw'imirimo ye n'ubushobozi bwe bwo gutanga inama, gucyaha no guhendahenda abantu nk'umubwiriza watumwe na Kristo.
Pawulo yafataga abavandimwe be mu kwizera b'i Korinto nk'abahamya be. Yaravuze ati, nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenya bakarusoma. Kandi koko biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, nibyo mitima yanyu. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Guhinduka kw'abanyabyaha no kwejeshwa ukuri kwabo nicyo gihamya gikomeye umubwiriza w'ijambo ry'Imana ashobora kugira cyerekana ko Imana yamuhamagariye uwo murimo. Icyerekana ko ari intumwa cyanditswe ku mitima yabo bahindutse kandi bigahamywa n'imibereho yabo yahinduwe mishya. Kristo w'ibyiringiro by'ikuzo atura muri bo. Umubwiriza w'ijambo ry'Imana akomezwa n'ibi bimenyetso by'umurimo we. Muri iki gihe abagabura batowe na Kristo bakwiriye kugira ubuhamya nk'ubw'itorero ry'i Korinto ryagaragarije mu mirimo ya Pawulo. Ariko nubwo muri iki gihe hari ababwiriza benshi, habuze cyane abagabura bashoboye kandi bera, abantu buzuye urukundo rwabaga mu mutima wa Kristo. Ubwibone, kwiyemera, gukunda iby'isi, gushakisha amakosa mu bandi, gusharira n'irari ni imbuto zerwa n'abantu benshi bavuga ko bemera idini ya Kristo. Imibereho yabo ihabanye cyane n'imibereho y'Umukiza akenshi yerekana ubuhamya buteye agahinda bw'imiterere y'umurimo w'ivugabutumwa watumye bahinduka. Nta cyubahiro gikomeye umuntu yagira cyaruta kwemerwa n'Imana nk'umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Nyamara b'Uwiteka umugisha w'imbaraga no guhirwa mu murimo we ntabwo birata. Bazi ko bagomba kumwishingikirizaho rwose, basobanukiwe ko bo ubwabo nta mbaraga bafite. Bifatanyije na Pawulo baravuga bati, si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Umubwiriza nyakuri akora umurimo wa shebuja, yumva umumaro w'umurimo we akabona ko haba ku itorero no ku isi asigasiye isano nk'iyo Kristo yasigasiye. akora atadohoka ngo ayobore abanyabyaha ku buzima bw'igiciro kandi buhebuje kugira ngo bazahabwe ingororano y'umuneshi. Iminwa yikozwaho ikara ryaka umuriro ryo ku rutambiro kandi yerereza Yesu we byiringiro rukumbi by'umunyabyaha. Abamwumva bamenya ko yiyegereje Imana mu isengesho rivuye ku mutima kandi rifite icyo rihindura. Mwuka muziranenge abana nawe, umutima wo kumva umuriro ubeshaho uva mu ijuru kandi agashobora kugereranya iby'umwuka n'iby'umwuka bindi. Ahabwa imbaraga zo gusenya ibihome bya Satani. Igihe abwira abantu urukundo rw'Imana, imitima irameneka maze benshi bakabaza bati, nkora iki kugira ngo nkizwe? Nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubwo imbabazi twagiriwe, ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni ibikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima w'imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka aribo batizera, ab'Imana y'ikigihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ariwe shusho y'Imana utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu byacu, ahubwo tubabwiriza ibya Yesu Kristo ariwe mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuvuturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Muri ubwo buryo intumwa Pawulo yerekanye ubuntu n'imbabazi by'Imana bigaragarira mu cyizere mvajuru yagiriwe nk'umubwiriza wa Kristo. Kubw'imbabazi nyinshi z'Imana zitagira akagero, Pawulo na bene se bari barakomejwe mu ngorane, mu byago no mu makuba. Ntabwo bigeze bashaka guhuza kwizera n'inyigisho byabo n'ibyifuzo by'ababumvaga, cyangwa ngo bareke kuvuga ukuri kwa ngombwa kwerekezaga ku gakiza kugira ngo batume inyigisho zabo zikundwa n'abantu. Bari baragaragaje ukuri mu buryo bworoshye kandi bwumvikana, bagasenga kugira ngo abantu bemezwe mu mitima kandi bahinduke. Kandi bari barakoze ibishoboka byose ngo imyitwarire yabo ibihuye n'inyigisho zabo kugira ngo ukuri bigishaga gushobore kwigaragariza intekerezo z'umuntu wese.
Pawulo yakomeje agira ati, ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 7.
Imana yashoboraga kuba yaramamaje ukuri kwayikoresheje abamarayika batacumuye, nyamara uyu ntabwo ari wo mugambi wayo. Ihitama abantu bafite ubusembwa ngo babe ibikoresho mu gusohoza imigambi yayo. Ubutunzi butagereranywa bwashyizwe mu nzabya zibumba. Imigisha y'Imana igomba kugezwa ku batuye isi binyuze mu bantu. Binyuze muri bo kandi, ikuzo ryayo rigomba kumurika mu mwijima w'icyaha. Mu ivugabutumwa ryuje urukundo, bagomba gusanga abanyabyaha n'abakene bakabayobora ku musaraba. Mu murimo wabo wose, bakwiriye guha ikuzo, icyubahiro no gusingiza usumba byose. Pawulo yerekeje ku mibereho ye bwite, yerekana ko mu guhitamo umurimo wa Kristo atari yarawujyanywemo n'impamvu zo kwikunda, kuko inzira ye yari yaragiye yugarizwa n'ingorane n'ibigeragezo. Yaranditse ati, dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Pawulo yibukije abavandimwe be mu kwizera ko we n'abakozi bagenzi be nk'intumwa za Kristo bahoraga mu kaga. Imiruho bihanganiye yagendaga igabanya imbaraga zabo. Yaranditse ati, kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Nuko rero urupfu ni rwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 11 n'uwa 12. Muri uko kubabazwa umubiri binyuze mu bukene n'imiruho, imibereho y'aba bakozi ba Kristo yahamanyaga n'urupfu rwa Kristo. Nyamara icyabateraga urupfu nicyo cyazaniraga ubugingo bw'umwuka n'ubuzima Abanyakorinto bizeraga ukuri, bakagirwa baragwa b'ubugingo buhoraho. Kubera ibyo, abayoboke ba Kristo bagombaga kwigengesera kugira ngo kubwo gusuzugura no kudakundana batongera imiruho n'ibigeragezo by'abakozi ba Kristo. Pawulo yakomeje agira ati, ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo, nizeye nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 13. Pawulo yari yaremeye rwose ko ukuri yashinzwe kwamamaza ari ukuri nyako, bityo nta kintu na kimwe cyashoboraga gutuma agoreka ijambo ry'Imana cyangwa ngo ahishe ibyo yemeraga mu mutima we. Ntiyishakiraga ubutunzi, icyubahiro no kwinezeza yemeranya n'imitekerereze y'isi. nubwo yari mu kaga ko kwicwa azira ukwizera yari yarabwirije Abanyakorinto, ntabwo yigeze atinya kuko yari azi ko uwari warapfuye hanyuma akazuka ari uzamuzura mu bapfuye kandi akazamwerekana imbere ya Data wa twese. Yaravuze ati, "Burya ibyo byose bibaho ku bwanyu kugira ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho gusaga, aba ariko n'ishimwe rya benshi rurushaho gusaga ngo Imana ihimbazwe." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 15. Ntabwo intumwa zabwirije ubutumwa bwiza kugira ngo zishyire hejuru, ahubwo ibyiringiro byo gukiza abantu nibyo byatumye barundurira imibereho yabo mu gukora uyu murimo, kandi ibi byiringiro nibyo byatumye badacika intege bitewe n'akaga kabatinyishaga cyangwa umubabaro barimo. Pawulo yaravuze ati, "Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 16. Pawulo yumvaga imbaraga y'umwanzi, nyamara nubwo imbaraga ze z'umubiri zagendaga zigabanyuka, yavuze ubutumwa bwiza bwa Kristo zidahemuka kandi zitagamburura. Iyi ntwari y'umusaraba, yambaye intwaro zose z'Imana, yakomeje kujya mbere mu ntambara. Amagambo ye y'ubutwari yamuhinduye umuneshi mu rugamba. Yahanze amaso ye ku ngororano izahabwa indahemuka, maze atera hejuru mu ijwi ryo gutsinda ati,
"Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye.
Natwe ntitureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 17 n'uwa 18. Amagambo y'irarika rya Pawulo yari ay'ukuri kandi akora ku mutima, ku buryo yatumye abizera b'i Korinto bongera kuzirikana urukundo rutagira akagero rw'umucunguzi wabo. Yaranditse ati, "Kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubatungishe." Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 9. Muzaho yamanutse ava no gucishwa bugufi yamanutse akageraho. Amaze kuyoboka inzira yo kwiyanga no kwitanga, ntabwo yigeze areba impande kugeza igihe yatangiye ubugingo bwe. Ntabwo yigeze agira ikiruhuko na kimwe hagati y'umusaraba n'ikamba. Inshuro nyinshi Pawulo yasubiye mu magambo yagiye avuga kugira ngo abazasoma urwandiko rwe bazashobore gusobanukirwa neza uburyo butangaje Umukiza yicishije bugufi ku bwabo. Pawulo yerekanye Kristo nk'uko yari ari igihe yari ari ku rwego rumwe n'Imana, ndetse agahabwa ikuzo n'abamarayika. Intumwa yavuze inzira Kristo yanyuzemo kugeza ubwo yageze ku rwego rwo hasi cyane rwo gucishwa bugufi. Pawulo yari azi ko Abanyakorinto nibasobanukirwa igitambo gitangaje cyatanzwe na nyiricyubahiro wo mu ijuru, kwikunda kose kwari guhezwa mu mibereho yabo. Yerekanye ukuntu umwana w'Imana yiyambuye ikuzo rye, yihitiramo kwambara kamere muntu, maze yicisha bugufi nk'umugaragu, arumvira yemera gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 8. Kugira ngo akure umuntu mu gusyigingira maze amugeze mu byiringiro, ibyishimo n'ijuru. Iyo twize imico y'Imana mu mucyo w'umusaraba, tubona impuhwe, kwiyoroshya n'imbabazi bivanze n'ubutungane n'ubutabera. Ku ntebe y'ubwami tuhabona ufite inkovu mu biganza, ku birenge no mu rubavu. Izo nkovu ni ibimenyetso by'imibabaro yihanganiye kugira ngo yunge umuntu n'Imana. Tubona Data wa twese uhoraho utuye mu mucyo utegerwa, nyamara utwakira binyuze mu by'umwana we yakoze. Igicu cyo kwihorera cyagaragazaga umubabaro no kubaho nta byiringiro gusa. Mu mucyo wamurika guva ku musaraba, iki gicu gihishura amagambo y'Imana ivuga iti, "Urakabaho munyabyaha, urakabaho. Mwabicuza bantu bizera, murakabaho. Natanze incungu." Iyo twitegereje Kristo, twishingikiriza ku rukundo rutagereranywa. Tugira umuhate wo kuvuga iby'uru rukundo, ariko ntitubone uko turuvuga. Tuzirikana imibereho ye ku isi, igitambo yadutangiye, umurimo akorera mu ijuru nk'umuvugizi wacu, n'amazi ari gutegurira abamukunda, bityo tugahera ko dutangara tuti, "Mbega uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo by'urukundo rwa Kristo! Muri iki nimo urukundo ruri. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo n'uko Imana ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana." Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 10 n'igice cya 3 umurongo wa 1. Uru rukundo rugereranywa n'umurimo wera rugurumana ku rutambiro rw'umutima wa buri mwigishwa nyakuri wese. Ku isi niho urukundo rw'Imana rwahishuriwe muri Kristo. Ku isi kandi niho abana b'Imana bagomba kugaragariza uru rukundo binyuze mu mibereho izira amakemwa, bityo abanyabyaha bazayoborwa ku musaraba kugira ngo bitegereze umwana w'intama w'Imana.